Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីវិនិយោគរដ្ឋវិការ2,540ដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេស54បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក្រោយជំងឺ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទណ្ឌកម្មដោយកំណត់គោលដៅទៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៃកម្លាំងប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចចិនជាសញ្ញាបង្ហាញពីផ្លូវដ៏លំបាកសម្រាប់ចិននាពេលខាងមុខមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការព្រមានរបស់សមាជិកប្តឹងសកម្មជនលោកនីណាក់គឺជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិវិទូសហប្រជាជាតិព្យាករណ៍អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះទីបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅបាតុកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់ចិននិងរុស្ស៊ីផ្ដោតដីសង្ឃឹមដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលចំនួន2,540លានដុល្លារដើម្បីជួយមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន54ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់ដ៏មហន្តរាយនានាដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនទាំងធម្មជាតិនិងមិនធម្មជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវរកថវិកាចំនួន2,540លានដុល្លារដើម្បីជួយមនុស្សរាប់លានអ្នកក្នុងប្រទេសចំនួន54ដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់ដ៏មហន្តរាយនានានៅពេលចាប់ផ្ដើមការអំពាវនាវនេះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិជាច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែរលោកបានថ្លែងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាយ៉ាងច្រើនលើលុបផ្នែកសុខភាពបញ្ហាទាំងនេះមានដូចជាទឹកជំនន់តាក់ទិននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងភាពអត់ឃ្លាននៅទូទាំងតំបន់សាហែលនិងមហាតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបញ្ហាសុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការឆ្លងរាលដាលជំងឺកញ្ជ្រឹលអាសន្នរោគនិងជំងឺដល់ប្រឡាយផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលោក Tedros ថ្លែងដូចនេះថា
The world cannot look away and hope this crisis resolve themselves. With funding and urgent action, we can save lives.
ពិភពលោកមិនអាចមិនអើពើហើយសង្ឃឹមថាវិបត្តិទាំងនេះនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងនោះទេ។ដោយមានការផ្តល់ថវិកានិងវិធានការបន្ទាន់យើងអាចជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងរើបឡើងវិញបង្ការការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺនៅក្នុងប្រទេសនិងការឆ្លងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងជួយផ្តល់ឱកាសឲ្យសហគមន៍នានាកសាងអនាគតរបស់ពួកគេជាថ្មីឡើងវិញ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថា 80% នៃតម្រូវការផ្នែកមនុស្សធម៌នៅទូទាំងពិភពលោកគឺបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមហើយប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃការស្លាប់របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារកើតឡើងនៅតាមតំបន់ដែលមានស្ថានភាពផុយស្រួយតំបន់មានសង្គ្រាមនិងតំបន់ងាយរងគ្រោះនានាទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបន្ទាន់នៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2022បញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់កម្រិតទី3ឬបញ្ហាសុខភាពសកលធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 64% កើតឡើងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Fiona Braca ដែលជាអ្នកចាត់ចែងប្រតិបត្តិការបញ្ហាសុខភាពគ្រាអាសន្នប្រចាំការិយាល័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាទ្វីបនេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុក៏ដូចជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺថ្មីថ្មីនឹងជំងឺដែលធ្លាប់កើតមានពីលើកមុនមុនផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Brazzaville រដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោថា ការដោះស្រាយបញ្ហាសំញាំគ្រាអាសន្នទាំងនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងដែលផ្ដល់ឲ្យដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូនានាមានប្រយោជន៍ច្រើនអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រាអាសន្ននានានៅពេលដែលបញ្ហាទាំងនោះកើតឡើងអ្នកស្រី Braga បញ្ជាក់ដូចនេះថា
For instance the time taken by countries to detect and interrupt outbreaks is shortening the investments made
ជាឧទាហរណ៍ពេលវេលាដែលប្រទេសនានាចំណាយនៅក្នុងការរកឃើញនិងបង្អាក់ដល់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺគឺខ្លីជាងមុនការវិនិយោគដើម្បីដោះស្រាយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពី3ឆ្នាំមុននេះទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយសារតែទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចទប់ទល់នឹងវីរុសនេះបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយប្រព័ន្ធឆ្លើយតបគ្រាអាសន្នខាងសុខភាពរបស់ទ្វីបនេះក៏ត្រូវបានពង្រឹងខ្លាំងជាងមុនផងដែរ
វិបត្តិសុខភាពចំនួន54ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងជួយដោះស្រាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺរួមមានវិបត្តិចំនួន11ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាស្ថិតក្នុងកម្រិតទី3វិបត្តិសុខភាពទាំងនេះមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន7នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសៀរីអ៊ុយក្រែននិងយេម៉ែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទូជាប្រទេសចិនបានជាប់គាំងសេដ្ឋកិច្ច3ឆ្នាំជាមួយនឹងវិធានការសូនកូវីដតែទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងចិនកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចបន្តប្រឹងប្រែងរឹតចំណងទាក់ទងថែមទៀតជាមួយតំបន់អាស៊ានជាពិសេសពេលចិនបើកប្រទេសឡើងវិញអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់លោកមនិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាដោយឈរលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅបន្តពង្រឹងអព្យាក្រឹតភាពមជ្ឈភាពនិងសាមគ្គីភាពតំបន់ទោះជាមានការប្រែប្រួលនយោបាយខ្លះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានក៏ពិតមែនលោកសុកខេមរានៃ VOA បានអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដើម្បីពន្យល់អំពីកិច្ចការតំបន់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ក្រោយជំងឺ COVID-19 សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីជំងឺ COVID ឬក៏ក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID ផ្ទុះឡើងហើយអញ្ចឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានហើយនិងចិនបាទ
យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែទូលំទូលាយហើយការជឿទុកចិត្តគ្នាក៏កាន់តែកើនឡើងដែរនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំរួមគ្នានឹងជំងឺ COVID មួយនេះពីព្រោះថាចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានជួយផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំងមុនគេមកដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏បានជួយយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅគេថាឧបករណ៍ឬក៏បរិការពេទ្យដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាចិនក៏នៅតែបន្តជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរក្នុងការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយដូចឡែកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏បានជួយចិនដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះហើយកម្ពុជានៅពេលនោះក៏បានជួយចិនដែររួមទាំងការផ្ដល់នៅម៉ាស់បាទហើយនឹងសម្ភារៈបរិការដែរពេលដំបូងទីឡើយគឺចិនក៏នៅខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏បានជួយហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានដៃគូរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខនឹងក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី10បាទដូចជាថ្ងៃទី10ខែ2ឆ្នាំ2020ដើម្បីបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដូចជាប្រជាជនចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid ដូច្នេះមានគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចិនជួយអាស៊ានអាស៊ានប្រទេសអាស៊ានអាគ្នេយ៍នឹងក៏ជួយចិនដែរបាទហើយបានជួបបញ្ចាំងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាផ្នែកនយោបាយក្តីហើយការជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងពេលមានការលំបាកនឹងបាទ
បាទមុនពេលដែលទៅជ័យគ្នាអំពីរឿងស៊ីជម្រៅបន្តិចទៀតចង់ជម្រាបសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីការបើកប្រទេសឡើងវិញក្រោយពេលមានផ្ទុះ COVID ហើយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋ1000 400លានអ្នកជាងនឹងបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយឥឡូវបានបើកឲ្យមានដំណើរការចេញចូលឡើងវិញតើលោកបានឃើញថាវាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងខ្លះហើយនឹងមានការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានឃើញបាទហ
ើយយើងឃើញថាមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសចិនបានលះបង់ចោលនៅគោលនយោបាយ Zero Covid និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនតែក្នុងតំបន់និងសកលលោកបានបើកសេដ្ឋកិច្ចមុនចិនបាទចឹងទើបតែបើកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះគឺតាមខែមួយនេះអញ្ចឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយជារបត់វិជ្ជមានមួយដើម្បីស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនិងក្នុងតំបន់និងសកលលោកពីព្រោះចិនគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនព្រុសភ្លើងមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅក្នុងកលតិសៈលំបាកដែលបង្កើតចេញមកពីជំងឺកូវីដផងហើយនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងបាទចឹងទីនេះគឺជាគេថាទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននឹងបាទ
បាទចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហើយបើសិនជាចាប់ផ្ដើមពីកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសវៀតណាមចុងក្រោយនេះយើងគិតថាដូចជាមានការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងច្រើនខ្ញុំចាំលោកបានរត់បានបញ្ជាក់ហើយគឺថាមានការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងហើយនៅក្នុងពេលអាស៊ានកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏មានការរត់ចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតើមានការដូចថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមអាស៊ានទាំង10ផងនោះបាទ
កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះពីឆ្នាំ2022គឺបានពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងអាស៊ានផងហើយនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូនៅខាងក្រៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានចិនដែរដែលជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានទំនាក់ទំនងកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2021ពីព្រោះពេលនោះគឺជាកិច្ចខួបទំនាក់ទំនងពិសេសដៃគូពិសេសនៅអាស៊ានចិនយើងឃើញថាប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺទុកគាត់ថាទំនាក់ទំនងហ្នឹងកាន់តែស្អិតរមួតហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនឹងតែម្ដងចំពោះកម្ពុជាយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងគឺពឹងពាក់គ្នាខ្លាំងហើយកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើសកម្មភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែរជាពិសេសផ្នែកទាំងផ្នែកទេសចរការវិនិយោគរបស់ចិនមកកម្ពុជាហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មចឹងទីនៃការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះมันអាចខ្វះបានទេពីទូអង្គចិនហើយការបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់ចិនហ្នឹងវាជាឱកាសមួយដល់កម្ពុជាដែរជាពិសេសក្នុងការស្រូបនៅភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាហើយការរំពឹងទុកនៃការវិនិយោគថ្មីរបស់ចិនមកកម្ពុជាហើយនឹងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសចិនហ្នឹងបាទ Direct from Washington
The Voice of America VOA បាទលោកបណ្ឌិតនេះជាបញ្ហាវិជ្ជមាននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏កម្ពុជាក៏មានការរងការចាត់ប្រកាន់មួយចំនួនដែរបញ្ហាដូចជានៅសមុទ្ររៀមឬក៏មូលដ្ឋានកងទ័ពយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានបដិសេធដូចជាយើងដឹងទៅអស់គ្នាប៉ុន្តែតើបញ្ហានេះវាអាចនៅមានបញ្ហាទៅមុខទៀតទេឬក៏អាចថានឹងច្រាស់ស្លាស់នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានបកស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងពេលអតីតកាលហើយឬក៏យ៉ាងណា
អលកិតណាដែលការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងចិននៅតែបន្តកម្ពុជានៅតែជួបនៅការលំបាកភូមិសាស្ត្រយោបាយជាពិសេសគឺការចោទប្រកាន់នានាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅផែសមុទ្រត្រៀមនឹងជាដើមដូច្នេះវាពឹងផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងតែម្ដងការប្រគល់ប្រជែងតើវិវត្តនឹងទៅយ៉ាងណា ថតជាធម្មតាទេការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមួយអំណាចនឹងវាផលដល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនសម្ពាធទៅដល់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះចេញពីការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនឹងដែរដូច្នេះរាល់ការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងតែម្ដងបា
ទយើងឃើញថានៅក្នុងបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើនក្រៅពីថាគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានដូចថារំលាយដោយតុលាការនោះទេប៉ុន្តែនេះជារឿងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទេមិនដឹងថាវាប៉ះពាល់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើក៏លើកឃើញមើលប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាវៀតណាមភូមាអីគឺថាមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែរគឺមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនយោបាយហើយចុងក្រោយក៏ប្រទេសវៀតណាមគឺមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនយោបាយច្រើនដែរមានការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលថាមានអំពើពុករលួយអីហើយមានការចាប់មនុស្សអីរហូតដល់ជាង100នាក់អីអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលដែលវៀតណាមមានបញ្ហាដូចថាទំនាក់ទំនងចិត្តដិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើនេះជាការងាកបែរមកកាន់ប្រទេសចិនខ្លះទេឬក៏បញ្ហានេះអាចជារឿងយ៉ាងណាខ្លះលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចបាទ
បើថាយនយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយនិងនយោបាយការបរទេសគឺវាជាប់គ្នាមានអត្តពលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលនយោបាយការបរទេសគឺជា extension គឺជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសដែរដូច្នេះរាល់ការវិវត្តនៃគោលនយោបាយឬក៏វិវត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺវាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាឥឡូវចំពោះប្រទេសវៀតណាមគឺយើងឃើញថាមានការបំរែបំរួលនៅថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងមានការបំរែបំរួលនៅនយោបាយផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជានោះมันឆ្លុះបញ្ចាំងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រមាណទេបានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកត្តាខាងក្រៅតែវាឲ្យបច្ច័យមកកត្តាខាងក្នុងទីមើលទៅវាជាចេញមកពីកត្តាខាងក្នុងនឹងតែម្ដងហើយវាអាចពិតជាបច្ច័យទៅដល់កត្តាខាងក្រៅគឺទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសអមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសប្រហែលជាមិនមានអីហៅថាប្រែប្រួលអីច្រើនប្រហែលទេចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសវៀតណាមទោះបីជាមានការប្រែប្រួលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមដោយឡែកចំពោះកម្ពុជាយើងក៏យើងឃើញថាការផ្សារភ្ជាប់នៅការវិវត្តគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងអនុភូមិសុខាភិបាលគឺមានការភ្ជាប់គ្នាច្រើនដោយសារតែលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តនៅការជំរុញនៅការតន្ត្រីជាតិបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយបានដាក់បញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហាមួយធំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអញ្ចឹងទីប្រសិនបើមានការវិវត្តណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផែនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចទាំងបាទ
បាទមានន័យម្យ៉ាងទៀតគឺលោកបណ្ឌិតចង់បញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ីហ្នឹងมันអាចងាករេទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដាច់មុខមែនឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានអំពីចំណុចនេះបាទ
បន្ថែមនេះគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់នៅប្រទេសជាតិហើយក៏ជាបញ្ហាប្រយោជន៍ស្នូលនៅប្រទេសជាតិរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺมันអាចបាត់លំនឹងរបស់ខ្លួនបានទេគឺมันអាចទៅចាប់យកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយបានទេក្នុងកលវិស័យនេះអញ្ចឹងទេបានជាអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងហើយនឹងមកជាភាពអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាតំបន់យើងនេះកុំឲ្យទៅជាតំបន់ក្តៅនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងៗទៀតគឺមានទស្សនៈថាស្រដៀងគ្នាដែរគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅឯករាជ្យភាពហើយនឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួននឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ចំណុចហ្នឹងគឺថាវាសមហេតុផលតកតងទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសូវមានបញ្ហា ដូចថាផ្ទៃក្នុងនយោបាយហ៊ូហែតពេកដូចប្រទេសភូមាចុះចំណែកភូមាវិញយ៉ាងណាដែរបើបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបន្ថែមអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការប្រជែងអំណាចផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទៅលើរឿងភូមានេះវិញបាទ
ការវិវត្តនយោបាយផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់ភូមាហើយគឺចូលរវិបត្តិទៅហើយគេចំទៅនេះគឺជាអ្វីមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះបញ្ហាភូមានេះវាមិនមែននៅជាបញ្ហាភូមាទៀតទេហើយនិយាយចំទៅគឺវាចាច់បញ្ហាអន្តរជាតិមួយដែលអាស៊ានហើយនិងដៃគូរបស់អាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយគេឃើញថាលោកខាងលិចប្រទេសលោកខាងលិចគឺបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបយោធាភូមាកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគេយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះភូមាហាក់ដូចជារៀងឯកោក្រោមសម្ពាធទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចហើយអាស៊ាននឹងក៏ដាក់សម្ពាធមួយចំនួនទៅលើរបបសឹកភូមាដែរហើយឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងក៏ប្រហែលជាដាក់សម្ពាធបន្តទៀតពីព្រោះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺកម្ពុជាខំប្រឹងសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានហៅថា channel of communication ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងហើយតាមរយៈ engagement គឺការផ្សារភ្ជាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងហ្នឹងដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលទ្ធផលវាមានតិចតួចមែនតើអញ្ចឹងឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំបន្តបន្តទៀតស្ថានភាពវាអាចពិវត្តកាន់តែស្មុគស្មាញហើយតម្រោះស្រ័យនឹងប្រហែលជាពិបាករកអញ្ចឹងទីបើយើងមើលជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមកថាភូមិវាអាចធ្លាក់ចូលនៅក្នុងហៅថាស្វែមួយគឺទៅទៅកាន់ភាគីមួយនេះគឺជាពិសេសគឺជាមួយរុស្ស៊ីនឹងតែម្ដងហើយជាមួយចិនក៏ប្រចាំប្រយ៉ែងដែរក្នុងគោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាភូមិមាននេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាភូមិមានហ្នឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺស្និទ្ធគ្នាមែនតើ
បាទលោកអនុតាដូចជាមេដឹកនាំភូមាសប្ដថ្ងៃដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអងសានសុជីមេដឹកនាំខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហ្នឹងតើមានជំរើសអ្វីខ្លះទៅបាទពួកមេដឹកនាំភូមានឹងអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលខាងមុខទៅទៀតនឹងបា
ទវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនភូមាជាផ្សេងរបបសកលធាននឹងតែម្ដងដើម្បីគិតគូរដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅហៅថា digitalmacy ភាពស្របច្បាប់នៃរបបរបស់ខ្លួននឹងបាទពីព្រោះអ្វីតែរបបសកលភូមាបានធ្វើនឹងគឺវាប្រឆាំងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាផ្ទុយទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទេដើម្បីរក្សានៅលំនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុករបបសឹកភូមិត្រូវគិតគូរក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយគេអាចទទួលយកបានសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនយោបាយហើយនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមិដូច្នេះយើងរងចាំមើលតើការបោះឆ្នោតដែលអាចក្រងមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះចុងឆ្នាំនឹងតើនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅយ៉ាងណាហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមពីរឿងតនកម្មខ្លះពីអន្តរជាតិហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីផងហើយជាប្រធានអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ2023ផងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតើមានការបោះជំហានជឿនលឿនបានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងពេលដែលទទួលញញួរពីកម្ពុជាដែលបានខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាភូមិមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបាទ
ពុំទាន់ឃើញមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងណាមួយទេតើត្រង់កាប់ដោះស្រាយបញ្ហាភូមិនេះហើយផៃជីមានក្តីសង្ឃឹមទៀតតកតងទៅនឹងទុនទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតើប្រធានរបស់អាស៊ានដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងតើអាចជំរុញបញ្ហានឹងបានដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាទោះបីតែមិនមែនជាប្រធានអាស៊ានក៏ដោយក៏បានបដិញ្ញាចិត្តនឹងជួយដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិនេះនឹងបាទ
បាទចុងក្រោយតើប្រទេសចិនមានទូនាទីអីច្រើនទេនៅក្នុងបញ្ហាភូមិឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បើថាប្រទេសចិនកន្លងទៅក៏ប្រកាន់នៅជំហរប្រជាប្រជាមែនតើអត់មាន statement ស្រីខ្លាំងការជាសាធារណៈច្រើន ទាក់ទងបញ្ហាភូមិនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាចរន្តគឺចិនគឺខំប្រឹងដើម្បីស្ដារនៅស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងរក្សានៅសន្តិភាពហើយនឹងលំនឹងនៅភូមិនេះគឺព្រោះថាជាប្រទេសជាប់ផងរបងតែមួយផងហើយជាប្រទេសមួយសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្បាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅធម្មពលទៅដល់ប្រទេសចិនដែរបង្កស្ថាប័នបាទដែលភ្ជាប់ពីសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងភូមិនេះទៅប្រទេសចិនដូច្នេះចិនមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏អស្ថិរភាពនៅភូមិនោះទេចឹងបានខំប្រឹងទប់ស្ថានភាពហើយខំប្រឹងជំរុញឲ្យមានការសន្តិសុខនយោបាយនៅភូមិក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រជាជាតិធ្វើការពីក្រោយឆាកច្រើនហើយកន្លងទៅយើងឃើញអត់ទាន់ឃើញមាន statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈច្រើនទាក់ទងបញ្ហាភូមិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាស៊ាននិងចិននេះអាចធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាភូមិនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីហៅថា Asian Vision Institute ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាអាស៊ាននិងតំបន់នេះបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាបាទសូ
មអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងបង្កើនសម្ពាធទៅលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយផ្នែកសម្ដៅទៅលើប្រភពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOA បានរាយការណ៍ថា2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចពីមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទណ្ឌកម្មនៅតែកើនឡើងប៉ុន្តែពួកឧត្តមសេនីយ៍នៅតែក្តាប់អំណាចលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្ដួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងពេល10ថ្ងៃក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមារដ្ឋបាលលោក Biden បានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីយោធាច្បាប់ការពារជាតិឆ្នាំ2023ឥឡូវនេះនឹងពង្រឹងទណ្ឌកម្មរួមបញ្ចូលវិសោធនកម្មច្បាប់ភូមិដែលស្នើការពីឆ្នាំមុនដោយសមាជិករដ្ឋសភាលោក Gregory Mix លោក Gregory សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
បទទូលំទូលាយរបស់គណៈបកទាំងពីរតម្រូវឲ្យយោធាភូមិទទួលខុសត្រូវតាមរយៈទណ្ឌកម្មផ្ទាល
់គិតត្រឹមខែមករាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលចំនួន74នាក់និងអង្គភាពចំនួន29ទណ្ឌកម្មនេះសម្ដៅអ្នកគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំយោធាពាណិជ្ជករអាវុធនិងពាណិជ្ជករដែលជាប់ទាក់ទងរបបនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលយោធានេះនៅតែបង្ក្រាបការតស៊ូនិងព្យាយាមអង្គិសប្រាក់ទោះបីជាពួកគេឯកោពីអន្តរជាតិក្តីលោកស្រីអឺរីនមឺហ្វីមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិថ្លែងថាបើគ្មានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិទេអ្វីៗនឹងអាក្រក់ជាងនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
It allows things to flourish.
វាបណ្ដាលឲ្យមានដូចជាពាណិជ្ជកម្មយោធារវាងកូរ៉េខាងជើងជាមួយរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសវាក៏នឹងបង្កើនការជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរនេះជាប្រទេសងាយមានអំពើហិង្សាมันមានសណ្ដាប់ធ្នាប
់នៅស្រី Priscilla Clapp ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្យល់ថាការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឆាំងមានការលំបាកអ្នកស្រីថ្លែងថា
The neighboring countries do not allow access to
ប្រទេសជិតខាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលបើយើងមិនអាចផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកតស៊ូទេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតហើយមិនងាយទេ
ជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុករាប់ពាន់នាក់អាចរកបានការគាំទ្រនេះបើតាមក្រុមតស៊ូមតិ45 Rise លោក John Quinn Lee ទី3មន្ត្រីក្រុមតស៊ូមតិ45 Rise បានថ្លែងថា
The United States government is also providing aid and assistance.
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏កំពុងផ្តល់ជំនួយតាមព្រំដែនផងដែរនៅបង់ក្លាដេសពួកគេទើបចាប់ផ្តើមកម្មវិធីតាំងទីលំនៅថ្មីទ្រង់ទ្រាយតូចដើម្បីនាំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមកអាមេរិករ
បបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសន្យាថារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែមិនបានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះទេនៅសីសាវិតាផុនដេសកម្មជនសមកំអយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់អ្នកស្រីថ្លែងថា
and that means that not providing them with monitor
មិនត្រូវបញ្ជូនអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឬជំនួយបច្ចេកទេសណាមួយឡើយ
អ្នកស្រីផាន់ឌេក៏ចង់ឃើញចំនួនមនុស្សធម៌ចែកតាមរយៈបណ្ដាញសហគមន៍ជាជាងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទណ្ឌកម្មឆាប់រហ័សលើវិស័យប្រេងនៅអូស្មាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចចិនជាសញ្ញាបង្ហាញពីផ្លូវដ៏លំបាកសម្រាប់ចិននាពេលខាងមុខមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការប្រមានរបស់សមត្ថកិច្ចបដិងសកម្មជនលោកនីណាក់គឺជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋវិទូសហប្រជាជាតិព្យាករណ៍អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះទីបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅបាតកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់ចិននិងរុស្ស៊ីផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅក្តីរំពឹងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅឆ្ងាយនៅឡើយដោយសារតែមានការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាកំណើនប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះលោក Rob Carver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ដំណើរវិវត្តរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហាក់ដូចជាបានកើតឡើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដែរប៉ុន្តែការរាយការណ៍ពីរបស់ចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសចិននេះប្រហែលជាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដោយអ្វីដែលគេធ្លាប់បានគិតក្នុងពេលកន្លងមកនោះទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2022ជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកនេះទន្ទឹមពីជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022គឺនៅមុនការបញ្ចប់គោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនទៅទៀតការបញ្ចប់គោលនយោបាយនេះក្នុងពេលកន្លងមកបានធ្វើមានរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការធ្លាក់ចុះកំណើនប្រជាជននិងភាពយឺតយ៉ាវជាការរំពឹងទុកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមិនមែនជាប្រផ្នូលល្អនោះទេសម្រាប់សមិទ្ធផលក្នុងពេលអនាគតរបស់ប្រទេសនេះការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនិងតម្រូវការកើនឡើងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការហក់ឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់ទៅនៅពេលណាមួយនោះទំនងជានឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាជនជាពិសេសនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហារយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយការចលាយស្ថិតិជាតិរបស់ចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាថាចំនួនប្រជាជនចិនបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 850,000 នាក់ដោយធ្វើឲ្យប្រជាជនសរុបមានចំនួន 1,412 លាននាក់រដ្ឋាភិបាលចិនបានកត់ត្រានូវអត្រាកំណើនថ្មីរបស់ទារកប្រមាណ 9,560,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈអត្រាស្លាប់មានចំនួន 10,410,000 នាក់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍និងការធ្វើនិរប្រវេសន៍មិនមែនជាកត្តាចម្បងនៃការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2022នោះឡើយបើទោះបីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋក្នុងការចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏កត្តាមួយចំនួនដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដំណើរការធ្វើបែបបទលិខិតឆ្លងដែនមានរយៈពេលយូរនិងការពង្រឹងការរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍លុយទៅក្រៅប្រទេសជាដើមមានន័យថាប្រទេសចិនបាត់បង់ពលរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះគឺតិចជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីទសវត្សរ៍1960មកដែលចំនួនប្រជាជនចិនបានធ្លាក់ចុះកាលពីដើមទសវត្សរ៍1960នោះគ្រោះទុរភិក្សធ្ងន់ធ្ងរបានសម្លាប់ប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាកំណើនប្រជាជនចិនបានដាំក្បាលចុះក្រោមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភាគច្រើនដោយសារតែគោលនយោបាយកូនតែមួយដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលគោលនយោបាយនេះបានដាក់ពិន័យលើគូស្រករណាដែលមានកូនលើសពី1មិនថាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីនោះឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយនេះដោយថែមទាំងជំនួសឲ្យគោលនយោបាយនេះនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រួសារនីមួយៗមានកូនច្រើនប៉ុន្តែប្រតិកម្មអបអរពីសាធារណជនចំពោះរឿងនេះហាក់ដូចជាមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ហើយភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏មិនបានជួយដល់បញ្ហានេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន 60,000 ករណីតាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំមុនមកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងក្រៅជឿថាវាស្ទើរតែជាក់ច្បាស់ហើយថាតួលេខដែលរាយការណ៍ដោយអាជ្ញាធរចិននេះនៅមានកម្រិតទាបជាងតួលេខពិតប្រាកដនោះ
សេដ្ឋកិច្ចចិនបានកើនឡើងត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022គឺធ្លាក់ចុះពីចំនួន 8.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ដោយសារតែការបិទគប់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មធម្មតាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់លើកលែងតែឆ្នាំ2020ប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលនោះរលកដំបូងនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅត្រឹមតែ 2.2% ឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបបំផុតតាំងពីពេលដែលសម័យបដិវត្តន៍វប្បធម៌បានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1976កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានដំក្បាលចុះក្រោមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីបានកើនលើស 10% ជាទៀងទាត់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងទសវត្សរ៍ដំបូងនៃសតវត្សរ៍ទី21មកនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពីចំនួន 7.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2014មកចំនួន 6% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺ COVID-19 និងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិនកាលពីឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញនូវវិធានការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងដុះពន្លកយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសចិននៅពេលដែលខ្លួនមានបំណងរក្សាកម្រិតនៃការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលើក្រុមហ៊ុននានាដែលចង់ពង្រីកទៅក្រៅប្រទេសស្របពេលនោះដែរវិស័យអចលនទ្រព្យដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិនប្រឈមនឹងវិបត្តិបំណុលកើនឡើងដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមទាំងសំណង់អគារនានាដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការសាងសង់ផងដែរត្រូវបានផ្អាកដោយគ្មានពេលវេលាកំណត់ជាងនេះទៀតទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទណ្ឌកម្មដែលរារាំងការលក់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ទំនើបបានបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនដែលផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់លោក Greg Allen ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោករំពឹងថាឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានភាពធូរស្រាលហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនតម្រូវការលោក Allen បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយសារតែផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយក៏យើងរំពឹងផងដែរថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងយឺតយ៉ាវនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះដោយការរីកចម្រើនពីមុនចំនួន 7% ឬ 8% នោះប្រហែលជានឹងមិនកើតឡើងនោះទេលោក Allen បាននិយាយថាទោះបីជាការរីកចម្រើនប្រហែលជាមានភាពយឺតយ៉ាវក៏ដោយក៏អង្គការរបស់លោករំពឹងថាប្រទេសចិននឹងបន្តពង្រីកភាគរយនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលនេះជាអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាដំណឹងល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាដែលមានបំណងលក់ទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងទីផ្សារចិនលោក Allen បានបន្ថែមថានៅក្នុងបញ្ហានេះដែរយើងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដោតលើការបង្កើនតម្រូវការក្នុងស្រុកនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអាចមានគោលនយោបាយខ្លះដែលនឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះដែលជួយលើកកម្ពស់ផលទុនជាតិសរុបនៅឆ្នាំក្រោយនិងជាលទ្ធផលជួយក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីផ្សារចិន
ប្រទេសចិនមិនអាចរំពឹងឃើញនៅចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនកើនឡើងស្រដៀងលើកមុនមុនបានទេនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខអត្រាកំណើនប្រជាជនបានដាំក្បាលចុះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកជំនាញមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលរំពឹងថាអត្រានេះនឹងកើនឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ការនេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសចិនមិនអាចមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទៅមុខនោះឡើយអ្នកស្រីមេរីឡាវលីអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភីតធឺសុនបានប្រាប់ VOA ថា អ្នកមិនចាំបាច់មានកម្លាំងពលកម្មដ៏ធំខ្លាំងដើម្បីមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននោះឡើយចូលក៏លេខមើលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជនតិចជាងប្រទេសចិនប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចធំជាងប្រទេសចិនអ្វីដែលអ្នកត្រូវមានគឺផលិតភាពខ្ពស់ហើយនេះហើយគឺជាបញ្ហាដើម្បីឲ្យបានទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មតិចប្រទេសចិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមានផលិតភាពខ្ពស់អ្នកស្រីឡាវូលីបាននិយាយថាក្នុងកម្រិតខ្លះរដ្ឋាភិបាលចិនបានទទួលស្គាល់បញ្ហានេះនិងបានចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចហើយជាឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងវិស័យរោងចក្រស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលអាចបង្កើនទិន្នផលក្នុងពេលដែលអាចកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មដែលត្រូវការអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាធំសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺការរួមចំណែកលើការវិនិយោគវិស័យរដ្ឋបានបង្កើនចំណែកនៃការវិនិយោគរបស់ខ្លួនហើយវិស័យឯកជនបានបន្ថយចំណែកនៃការវិនិយោគរបស់ខ្លួនសេតាវិទូជាច្រើននឹងនិយាយថានេះមិនមែនជារឿងល្អនោះទេនៅពេលជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខដោយសារតែវិស័យឯកជនតែងតែមានផលិតភាពច្រើនជាងវិស័យរដ្ឋនោះអ្នកស្រីឡាវលីបានលើកឡើងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចិនបែងចែកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនច្រើនទៅឲ្យវិស័យឯកជនក៏ដោយក៏វានៅមិនទាន់អាចមានការធានាថានឹងមានការកើនឡើងផលទុនជាតិសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗនោះឡើយដោយសារតែប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃមូលធនមនុស្សការទទួលបាននៃការសិក្សាអប់រំមិនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយស្មើភាពនោះឡើយដោយពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅមានការអប់រំកម្រិតទាបនិងគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងសេវាគាំទ្រពីសង្គមដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យទុកចិត្តបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រទេសចិនមានប្រព័ន្ធដ៏រឹងមាំមួយស្រាប់ដើម្បីថែទាំពលរដ្ឋវ័យចំណាស់របស់ខ្លួនដែលកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើងនោះឡើយអ្នកស្រីឡាវូលីបានថ្លែងថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីកសាងវិស័យសុខាភិបាលនិងចូលនិវត្តន៍សម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ហើយមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិននៅត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានការព្រមានប្តឹងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់សកម្មជនសង្គមលោកនីណាក់ថាមន្ត្រីប៉ូលីសមិនបានយកសារធាតុញៀនពិតប្រាកដមកដុតកំទេចចោលហើយដុតតែសារធាតុញៀនខ្លាំងៗនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការប្រមានបែបនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការប្រមានរបស់សមត្ថកិច្ចប្តឹងលោកនីណាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការថ្លែងរបស់សកម្មជនរូបនោះថាសមត្ថកិច្ចបានយកគ្រឿងញៀនคล้ายๆមកដុតបំផ្លាញចោលនោះថាជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាធាតុសំខាន់មួយនៃការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកនីណាក់បានសរសេរសារមួយបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកថាសមត្ថកិច្ចបានយកសារធាតុផ្សេងៗមកដុតបន្លំថាជាសារធាតុញៀនក្រោយការបង្ហោះរបស់លោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់លោកនីណាក់ឲ្យចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ជាក់ការយល់ច្រឡំពីមហាជនប៉ុន្តែលោកនីណាក់បានបដិសេធចំពោះការស្នើសុំនោះនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភាពក៏សម្គាល់ថាបុគ្គលសាធារណៈក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់ពីសាធារណជនដូច្នេះអ្នកស្រីថាការប្តឹងផ្តល់ឬក៏ចំណាត់ការផ្សេងៗមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើយដោយសារតែវាជាការបញ្ចេញមតិនាយិការូបនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈគួរតែមានការអត់អោនខ្ពស់ហើយជំនួសឲ្យការដែលធ្វើការចោទប្រកាន់ឬក៏ប្រាក់ធនធានរដ្ឋដើម្បីបដិងតបមកពលរដ្ឋនឹងស្ថាប័នទាំងអស់នឹងគួរតែចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់
អ្នកស្រីចក់សុភាពលើកឡើងទៀតថាការបដិងផ្ដាល់មុខលើប្រជាពលរដ្ឋមិនផ្ដាល់ផលចំណេញអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែជាការបង្ហាញថាអាញាធរដ្ឋបិទលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្ថែមថាលោកនីណាក់ជាមុខសញ្ញានៃការតាមដានក្រុមហេតផលថាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះអ្នកស្រីថាអាញាធមមិនគួរដើមមុខសញ្ញាចំពោះប្រជារដ្ឋណាម្នាក់ឡើយពីព្រោះតែនិន្នាការនយោបាយនិងភាពសកម្មនៅក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងណាក្តី នេះការរូបនេះអះអាងថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិមិនមែនជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះឡើយដែលវាតម្រូវឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិត្រូវតែស្វែងយល់ពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនផងដែរនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាក្រោយការចាក់ចេញពីពន្ធនាគារលោកនីណាបានធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតស៊ូមតិលោកបន្ថែមថាភាពសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមរបស់សកម្មជនរូបនេះតំណងជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរគួរតែធ្វើការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចាត់វិធានការនិងបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបទល្មើសនឹងថាប្រសិនជាអាជ្ញាធររដ្ឋបិតទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនោះដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងភាពឆក់ល្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថ្លែងថា
ការរិះគន់ដើម្បីធ្វើការកែលម្អធ្វើការស្ថាបនារិះគន់នៅចំណុចខ្វះខាតដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់មានការបំពេញអានឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងលទ្ធិជាតិតៃដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោកពិនិត្យមើលថាតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលមិនទាន់បានសម្រេច 100% ហើយនៅមានការខ្វះចន្លោះ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនីណាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនរូបនោះត្រូវគេដឹងថាកំពុងដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាជាមួយមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងសកម្មជនឯទៀតពីភ្នំពេញទៅពោជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអង្ញាឃ្លៀងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកនីណាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់តែថាគាត់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នលើការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីដែលអាចបង្កជាបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថា
ខាងយើងខ្ញុំកំពុងពិចារណាហើយខ្ញុំមិនដែរមិនមែនចាត់ទុកគាត់ទៅជាដៃគូប្រកួតអីទេណាតែយើងពិចារណាទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ការបញ្ចេញទីរបស់គាត់នោះតើវាជាឥទ្ធិពលដល់បរិយាកាសទូទៅរបស់សង្គមដែលអាចជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សង្គមដល់បរិយាកាសសន្តិសុខឬក៏ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នអត់ប្រឆាំងបន្ថែមទៀតដែរអត
់លោកនីណាអាយុ42ឆ្នាំម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានជំនាញក្នុងវិស័យកសកម្មត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះអះអាងថាតែងតែរិះគន់ជាញឹកញាប់អំពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនសំចៃមាត់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអវិជ្ជមានដែលកើតមានឡើងក្នុងសង្គមលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020តាមមាត្រា307មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រំពន្ធកម្ពុជាក្រោយសេសាលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលមានលក្ខណៈកំប្លែងរឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យកូនមួនអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2023និងរបាយការណ៍ប្រមើលមើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលខាងមុខទើបត្រូវបានចេញផ្សាយហើយក្រុមសេដ្ឋវិទូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីការព្យាករណ៍ទុកដ៏ស្រអាប់និងមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំខាងមុខដោយបានទូទាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានអត្រាកំណើនដ៏យឺតយ៉ាវមួយអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វិបត្តិចម្រុះគ្នាផ្សេងៗបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកយកមូលហេតុនៃការបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់កំណើនទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការហក់ឡើងខ្ពស់នៃអតិផរណានិងគ្រោះធម្មជាតិនានាដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺស្ថិតក្នុងចំណោមវិបត្តិនានាដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងការគំរាមកំហែងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍ក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនផងដែរការប្រមាលមើលពីកំណើនផលទុនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកក៏នឹងធ្លាក់ចុះក្នុងចំនួនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថា 3% ក្នុងឆ្នាំ2022ទៅដល់ចំនួន 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2023លោក Ingo Pitoli សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការវិនិយោគទុននិងការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការថយចុះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយសារតែប្រាក់ចំណូលទាបនិងអត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់លោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រទេសជាច្រើននឹងមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបន្តួចមុនពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវគេរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតទៅលោក Peter Lee ថ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថា
The economic trajectory this year and next year will significantly driven by trends in inflation
ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំខាងមុខកើតមានឡើងដោយសារតែអតិផរណានឹងការដាក់ចេញនៃការឆ្លើយតបនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងហិរញ្ញវត្ថុតែព័ត៌មានដែលល្អគឺថាតម្លៃធម្មពលស្បៀងអាហារនិងជីកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះមកវិញគួរកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីឡើងខ្ពស់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទៅបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅតែស្ថិតជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយរបស់ពិភពលោកនៅឡើយចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារមានការកើនឡើងជាងទ្វេដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករ
បាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហាញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលចុះខ្សោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលលោក Peter Lee និយាយថាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនបំផុតត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនទៀតនៅឆ្នាំនេះលោកថ្លែងទៀតថាករណីលើកលែងមួយគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោក Peter Lee ថ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថា
Let me also point out that our growth outlook for Africa is relatively moderate but
ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការព្យាករណ៍លើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានទំហំមធ្យមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបលើកំណើនប្រជាជនវិញអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ 4% គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំក្នុងតំបន់
របាយការណ៍នេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យបញ្ជាការប្រកាសយកវិធានការសារពើពន្ធត្បិតត្បៀតដើម្បីគេចចេញពីការជាប់កាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍នេះនិយាយទៀតថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់បង្អាក់ការរីកចម្រើនផ្នែកសមភាព gender ក៏ដូចជាការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍដែលបានរំពឹងទុកនោះផងដែររបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍នៃការចំណាយជាសាធារណៈតាមរយៈគោលនយោបាយអន្តរកម្មដោយផ្ទាល់ដែលនឹងបង្កើនការងារនិងការរីកចម្រើនដែលមានភាពរឹងមាំឡើងវិញរបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៀតថាការវិនិយោគសាធារណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រលើវិស័យអប់រំសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនឹងកាត់បន្ថយលើការប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសម្របសម្រួលខ្លួនជាមួយបញ្ហានេះអាចនាំឲ្យមានការងើបឡើងវិញនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងមួយផ្នែកធំផងដែរពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពីរបបផ្ដាច់ការកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើបាតកម្មដែលបានកើតឡើងនាពេលកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចិននិងរុស្ស៊ីពួកគេរំលឹកថារបបប្រជាការនៅក្នុងប្រទេសទាំងបីនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាដូច្នេះកលៈទេសៈជាក់លាក់មួយចំនួនត្រូវតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំប្រជាការទាំងនោះធ្លាក់ពីតំណែងអ្នកស្រី Laurel Bowman រីការលំបិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាទូម៉ាលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានមកឈរតាមដងផ្លូវធ្វើបាតកម្មបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់កញ្ញាម៉ាសាអាមីនីអាយុ22ឆ្នាំដែលត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួនទាក់ទងនឹងកន្សែងរុំក្បាលរបស់នាងអ្នកស្រីណាតាសាហុលជានិស្សិតអាហារូបករណ៍របស់កម្មវិធីមជ្ឈមបូពានៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថា
The event really struck a nerve across Iran.
ព្រឹត្តិការណ៍នេះពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងអ៊ីរ៉ង់ខឹងសម្បារដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្នករាល់គ្នានៅអ៊ីរ៉ង់យល់ថាកូនស្រីប្រពន្ធនិងបងប្អូនស្រីរបស់ពួកគេអាចធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានេះ។
នៅប្រទេសចិនបាតុកម្មធំធំបានរីកឡើងផងដែរក្នុងនោះរួមមានការអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំលោកស៊ីជិនពីងចុះចេញពីតំណែងលោក Larry Diamond ជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមុខវិជ្ជាស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោកថ្លែងថា
They began of course in furious reaction against the
ពិតណាស់ពួកគេបានផ្ដាំបាតុកម្មដោយខឹងសម្បារនឹងការបិទគប់នានារបស់វិធានការគ្មានកូវីដដែលបានឃុំជនជាតិចិន10លាននាក់ពេលខ្លះរាប់រយលាននាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ
អ្នកជំនាញនិយាយថាចលនាបាតុកម្មនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានលាក់បាំងទោះបីជាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចេញធ្វើបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2021ក្តីបន្ទាប់ពីលោក Alexei Navalny គូប្រជែងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានជាប់ពន្ធនាគារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈក៏បានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មផងដែរលោក Graham Robertson ជាអ្នកជំនាញស្ដីពីបាតុកម្មនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបផ្ដាច់ការដោយផ្ដោតលើរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina លោកថ្លែងថា
There were significant protests that emerged briefly
បាតុកម្មសំខាន់បានលេចឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយម្ដងទៀតនៅចុងរដូវក្តៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសថានឹងកេណ្ឌទាហានជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែន
ក្រុមអ្នកជំនាញថាបាតុករនៅអ៊ីរ៉ង់ចិននិងរុស្ស៊ីបានទទួលជ័យជំនះផ្នែកគោលនយោបាយពីរបបផ្ដាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដូចជាការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងខ្លាំងពីសាធារណជនប៉ុន្តែតើចលនាបាតុកម្មទាំងនេះត្រូវការអ្វីដើម្បីផ្ដួលរបបផ្ដាច់ការ VOA បានសួរអ្នកជំនាញពួកគេនិយាយថាការបែកខ្ញែកវរៈជនកំពូលអាចធ្វើឲ្យលោកពូទីនចុះខ្សោយលោក Graham Robertson សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina ថ្លែងថា
If you think they have a future after the boss is gone then maybe they'll decide at some point that
បើពួកគេយល់ថាពួកគេនឹងអាចនៅមានអនាគតមួយក្រោយបាត់បង់មេដឹកនាំពេលនោះពួកគេនឹងសម្រេចថានឹងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយក្រុមបាតុករនៅតាមដងផ្លូវពួកគេនឹងបញ្ជាក់ថានឹងមិនប្រឆាំងនឹងបាតុករហើយវាទំនងជាជំរុញមនុស្សជាច្រើនទៀតឲ្យធ្វើបាតុកម្ម
អ្នកជំនាញយល់ឃើញថាបាតុកម្មទូទាំងអ៊ីរ៉ង់មានភាពវិជ្ជមានប៉ុន្តែក៏សម្គាល់ថាសមាជិកកងសន្តិសុខរបស់របបនេះនៅមិនទាន់ចូលរួមជាមួយបាតុករនៅឡើយអ្នកស្រី Natasha Ho ថ្លែងថា
And then finally I think that there needs to be some kind of leader of this revolution some kind
ហើយចង់បញ្ចប់ពួកគេត្រូវការមេដឹកនាំបដិវត្តនេះចលករសាមគ្គីភាពដែលនឹងកើតមានបន្ទាប់ពីរបបនេះបញ្ចប់នឹងដែលផ្ដល់ច្រកចេញដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបបនេះ
អ្នកជំនាញនិយាយថាបាតុករអាចជោគជ័យច្រើនបើពួកគេអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសបដូរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើការដែលអាចត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំអ្នកជំនាញក៏បន្ថែមថាបាតុករមិនត្រូវប្រើហិង្សាហើយត្រូវចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងជាងរបបដែលតាមដានពួកគេលោក Michael Miller សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
There's many, many more people in a country and internationally.
មានមនុស្សជាច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសស្រស់ស្រួលគ្នាគ្រប់គ្រងចលនាអហិង្សាបើធៀបនឹងចលនាហិង្សា
ទោះជាមិនមានការផ្ដួលរំលំរបបគ្រប់គ្រងក្តីដែលអ្នកជំនាញបានរំពឹងទុកនោះចលនាបាតុកម្មទាំងនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមលោក Larry Diamond ថ្លែងថា
I think the reason for hope is precisely
ខ្ញុំគិតថាហេតុផលសម្រាប់ក្តីសង្ឃឹមគឺស្ថិតក្នុងសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះគឺថារបបទាំងនេះខ្វះការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយពីប្រជាជន
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាខណៈការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនសក្តិរិលនោះភាពស្របច្បាប់នៃរបបមួយក៏រិចរិលដូចគ្នាពីបូរីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.